nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Nuh e luti Zotin e vet duke i thënë: O Zotim, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha: O Nuh, djali nuk ishte nga familja jote. A ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha: Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi zbatimin e marrëveshjeve dypalësh ndërmjet Iranit dhe Irakut dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh ndërmjet Teheranit dhe Bagdadit. Me rastin e festës së madhe të Fitr Bajramit, kryeministri irakian Muhammed Shia al-Sudani e uroi presidentin Seyed Ibrahim Reisi dhe popullin e Iranit. Sipas agjensisë lajmeve Mehr, në një bisedë telefonike të shtunën në mbrëmje me kryeministrin e Irakut, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi: zbatimi i plot i marrëveshjeve ndërmjet Teheranit dhe Bagdadit do të rrisë në një nivel të ri marrëdhëniet dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Nga ana e tij, kryeministri i Irakut Muhammed Shia al-Sudani theksoi domosdoshmërinë e përpjekjeve për të përmirësuar sa më shumë nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai theksoi se duke marrë parasysh kapacitetet ekzistuese, afërsinë dhe të përbashkëtat kulturore dhe historike të dy popujve, Irani dhe Iraku çdo herë kanë mundur të kapërcejnë pengesat ekonomike duke punuar së bashku, kështu që pengesat nuk do të krijojnë asnjë problem në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në një bisedë telefonike me homologun e tij turk, ministri i jashtëm i Iranit njoftoi miratimin e Ministrisë Jashtme të Iranit për krijimin e një zyre për mbrojtjen e interesave të Iranit në Shqipëri nëpërmjet Turqisë dhe vlerësoi përpjekjet e sinqerta të Turqisë në këtë drejtim. Ministri i jashtëm i Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ka biseduar dhe shkëmbyer mendime për marrëdhëniet dypalëshe, ndërsa e ka uruar homologun e tij turk për festën e Fitr Bajramit. Në bisedën telefonike mes ministrave të jashtëm të Iranit dhe Turqisë, gjithashtu diskutuar për çështjet e marrëdhënieve dypalëshe si dhe çështjet rajonale. Në këtë bisedë telefonike, Amir Abdullahian njoftoi dakordimin e ministrisë jashtme të Iranit me ngritjen e një zyre për mbrojtjen e interesave të Iranit në Shqipëri nëpërmjet Turqisë dhe vlerësoi përpjekjet e sinqerta të Turqisë. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu, duke i shprehur urimet e sinqerta ministrit të jashtëm iranian me rastin e festës së Fitr Bajramit, përmendi marrëdhëniet e privilegjuara mes dy vendeve dhe theksoi zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve mike dhe vllazërore. Mijëra banorë të territoreve të pushtuara palestineze dolën në rrugë mbrëmjen e së shtunës për të 16-ën javë radhazi dhe protestuan kundër planit të diskutueshëm për reformimin e sistemit gjyqësor dhe kundër politikave të kryeministrit të regjimit të Tel Avivit Benjamin Netanyahu. Siç bën të ditur agjensia e lajmeve IRNA, mijëra protestues dolën edhe një herë në rrugë në Tel Aviv, kryeqytet i regjimit sionist, dhe shprehën protestën e tyre kundër këtij plani tepër të diskutueshëm. Demonstratat kundër reformës në sistemin gjyqësor po zhvillohen ndërkohë që Netanyahu, si rezultat i presionit të opinionit publik dhe presionit nga Shtetet e Bashkuara, u detyrua të pezulloj përkohësisht këtë plan. Me 27 mars, Netanyahu në një fjalim televiziv theksoi: vendosa të pezulloj votimin e në Kneset për ligjin e reformave gjyqësore për të arritur një marrëveshje të gjerë që buron nga përgjegjësia kombëtare dhe për të shmangur përçarjet mes izraelitëve. Ai theksoi se ne do të shtyjmë votimin për reforma gjyqësore, por nuk do të heqim dorë kurrë prej këtij plani. Në planin e kabinetit të Netanyahut, i njohur si reforma gjyqësore, do të reduktohen kompetencat e sistemit gjyqësor dhe do të forcohet pushteti dhe kompetencat e organit ekzekutiv dhe legislativ të regjimit sionist. Në votimin e parë, ky plan reformash u miratua në Kneset me 63 vota kundër dhe 27 vota pro. Një vend strehim sekret i grupit terrorist ISIS është zbuluar në jug të qytetit Raqqa në veri të Sirisë së bashku me $1 million. Observatori sirian për të drejtat e njeriut i lidhur me opozitën raportoi se forcat amerikane dhe forcat demokratike siriane spuluan një strehë të lidhur me ISIS-in në një fermë bujqësore në jug të qytetit Raqqa, ku kishte edhe $1 million para të gatshme. Kjo strehë konsiderohej si streha qendrore për operacionet e mbetjeve të grupit ISIS. Observatori sirian për të drejtat e njeriut njoftoi në një deklaratë se kjo ferm njihet si al-Baghdadi, sepse ish lideri i ISIS-it Abu Bekr al-Baghdadi ishte i pranishëm atje kur grupi terrorist ISIS kontrollonte këtë zonë. Ky sulm ndodhi pasi amerikanëve dhe forcave demokratike siriane ju dhanë informacione për ekzistencën e një vend strehimi sekret të grupit terrorist takfirist ISIS. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky falenderoi aleatët perëndimor të cilët u angazhuan për të mbështetur Ukrainën për sa kohë të jetë nevojshme përballë agresionit rus. Pas takimit të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës që u mbajt në Gjermani, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se antarët e grupit kishin dhënë më shumë se 55 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Në fjalimin e tij, Zelensky tha se Ukraina ishte gati për një kundër ofensiv ndaj Rusisë. Si pasi, për parësi mbetet vija e pare frontit dhe Kijevi po pregatit brigada dhe njësi të reja për të luftuar në vijën e parë të frontit. Ditën e djeshme u njoftua gjithashtu se brend muajit maj, 31 tanke amerikane Abrams do të mbarrin në një bazë ushtarake në Gjermani dhe Ukraina si do të filloj një trajnim prej 10 javësh për përdorimin e tyre. Ukraina u ka bërë vazhdimisht thirrje aleatëve të saj për ta furnizuar me tanke dhe armatime për para kundër ofensivës ndaj trupave ruse, që pritet të fillojë në javët ose muajt e ardhshëm. Ndërkohë mes trupave ukrainase dhe atyre ruse po zhvillohen luftime të ashpra në qytetin Bahmut. Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se trupat e saj kishin vënë në kontroll edhe tre rajone të tjera në pjesën perëndimore të qytetit Bahmut. Protestuesit suedez demonstruan të shtunën kundër vendimit të qeverisë për t'u antarësuar në NATO dhe për të organizuar stërvitje ndërkombëtare në shkallë të gjerë në qytetet të ndryshme të Suedis. Siç bën të ditur agjensia e lajmeve IRNA, këto demonstrata u mbajtën në 17 qytetet të Suedis, duke përfshirë Stockholmin, kryeqytetin e vendit. Disa parti, lëvizje dhe organizata përfshirë Shoqërinë Suedeze të Paqes i organizuan këto demonstrata me sloganet jo NATO-s dhe jo armëve bërthamore. Protestuesit mbanin në duar pankarta që shkruanin jo NATO-s, lufta e NATO-s vret djemt për një dolar dhe ndaloni stërvitjen ushtarake Aurora 23. Në këtë stërvitje masive ushtarake që pëmbajt në Suedi, marrin pjesë 26.000 trupa, kryesisht nga vendet antare të NATO-s. Populli Suedis tradicionalisht nuk ishte i interesuar për antarësim në NATO, por pas fillimit të luftës në Ukrainë, Stockholmi ndryshoi qëndrim dhe paraqiti një kërkesë për antarësim në këtë aleancë ushtarake perëndimore. Finlanda, e cila është fqinje e Suedis, kohët e fundit u bashkua me këtë organizat, por Stockholmi ende nuk ka mundur të antarësohet në NATO për shkak të kundërshtimit të Turqisë. Zyrtarët perëndimor shpresojnë se Suedia së shpejti do të bëhet antare e organizatës veri atlantike NATO. Rezultatet e sondazheve tregojnë se shumica e suedezve duan të antarësohen në NATO, por shumë prej tyre janë ende të shqetësuar për pasojat e antarësimit të vendit në organizat, sepse Rusia ka paralajmëruar se nëse Suedia dhe Finlanda i bashkohen NATO-s, nuk do të ketë negociata të mëtejshme për një rajon baltik pa armë atomike. Një grup personash të armatosur kanë sulmuar zyrën zgjedhore të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të Turqisë në Stamboll. Sipas mediave turke, një grup personash të panjohur e të armatosur kanë qelluar me armë zjarri në zyrën e komunikimit zgjedhor të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim në kopshtin Livorno Kaukasian, të Stambolit, ndonë se nga kjo ngjarje nuk ka pasur persona të lënduar, në vendngjarje ndodhen një numër i madh i forcave policore, të cilat kanë nisur hetimet për shkaqet dhe autorët e kësaj ngjarje. Populli turk do të shkojë në kutitë e votimit më 14 maj për zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare. Në këto zgjedhje vendimtare, si kandidat i koalicionit popullor, merr pjesë presidenti aktual i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndërsa rivali i Erdoganit është Kemal Kilicdaroglu nga koalicioni Kombi. Ushtria amerikane tha së fundmi se nuk po arrin objektivat e saj të rekrutimit të ushtarve, pasi shumica e kandidatëve janë mbi pesh ose vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Mes krizës së rekrutimit, ata citojnë gjithashtu se shumica e amerikanëve të rinj janë përdorues të rregullt drogash apo vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Kjo, sipas zyrtarëve ushtarak amerikan, bëri që në vitet 2013 dhe 2020 vetëm 23% e kandidatëve të mundshëm të plotësonin kushtet për rekrutim në ushtri, thuhet në raportin e fundit të Pentagonit. Nëse llogarisim të rinjt që skualifikohen për një arsye të vetme, atëherë do të zgjidhni mbi peshën që përbën 11% të rasteve, më pas vjen abuzimi me drogat dhe alkoolin 8% të rasteve dhe gjendja mjekësore e papërshtatshme që përbën 7% të rasteve, thuhet në raportin e Pentagonit lidhur me personelin e mundshëm të ushtrisë amerikane në grup moshat 17 deri në 24 vjeç. Deklarata e Pentagonit në fund të vitit të kaluar paralajmëronte se numrat nuk përmbushnin pritshmëritë e tij dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes parashikon që të mos arri objektivat e rekrutimit. Diplomatët dhe shtetasit nga Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Kina do të evakuojnë nga Sudani me rrugë ajrore, ndërsa atje luftimet vazhdojnë, thuhet në një deklarat nga ushtria sudaneze. Shefi i ushtrisë Fatah al-Burhan ra dakord për të lehtësuar dhe siguruar evakuimin e shtetasve të huaj sa më shpejt. Sudani është i mbyllur në një luftë të ashpër për pushtet mes ushtrisë sudaneze dhe një fraksioni rival para ushtarak, i quajtur forcat e mbështetjes së shpejt. Qeveria britanike tha se po bënte gjithçka të mundshme për të mbështetur shtetasit britanik dhe stafin diplomatik në kryeqytetin e Sudanit, Khartoum. Planet e mëparshme për evakuimin e shtetasve të huaj nga Sudani nuk janë zbatuar për shkak të frikës së sigurisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje, në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth emigrimit të poetëve iranian drejt oborrit mbretëror të dinastisë Gurkanian të Indis. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jus në edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara, kemi folur për personalitetin dhe veprimtarin e Abu Talib Kelim Kashani, poetit të njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavite, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar në Indi, duke marrë parasysh faktin se numri poetëve dhe mendimtarve iranian që kishin emigruar në Indi në disa periudha historike ka qenë mjaft i madh. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me këtë fenomen. Na ndiqni në vazhdim. Emigrimi nuk është vetëm një lëvizje gjeografike dhe një lëvizje kolektive, por nënkupton edhe një lloj zhvillimi dhe lëvizshmërie shoqërore dhe kulturore. Ndryshimi i kushteve në mjedise të ndryshme bën që njerëzit të emigrojnë nga një vend në një vend tjetër për një jetë më të mirë ose të shpëtojnë nga kushtet dhe rrethanat e vështira të krijuara në vend. Nën kontinentin indian, nga aspekti ekonomik, kulturor dhe politik, konsiderohet një vend që pranon emigrant. Nga njëra anë, ky vend ka qenë i lakmuar nga pushtuesit për shkak të resurseve dhe pasurive natyrore shumë të mëdha, dhe nga ana tjetër për shkak të diversitetit kulturor dhe etnik. Gjithashtu India ka qenë gjithmonë një vend ku përplasen ide të ndryshme dhe marrëdhënie të lloj-llojshme shoqërore. Nga pikpamja politike për një periudhë mbi 1000 vjeçare, institucioni shtetëror sundues i Indis është bazuar në një fenomen emigracioni. Sultanët e Delhit dhe të Dekanit ishin nga njëherë turq, nga njëherë afgan dhe nga njëherë pasardhës të timurve dhe mongolve, dhe shumica e sistemeve të tyre shtetërore sunduese drejtoheshin nga personalitete jo vendase dhe emigrante. Mohamed Kasim Hindushah shkroi për ceremoninë e Nevruzit në oborrin e mbretit Ghiyat-ed-Din Bolban në gjysmën e dytë të shekullit të 13 pas erës së re, ku thot: "Ditën e kalorimit, 500 ushtarë Sistani, Gori, Samarkandas, Kurd, Lor dhe Arab, me shpata të zhveshura mbi supet e tyre në një pozicion të frikshëm, në këmbë me zhurmë të madhe, ecnin në shoqërimin e tij." Dhe gjithashtu e kishin zbukuruar kuvendin e festimit dhe kalonin ditët e festës së Nevruzit ashtu si mbretërit e Persisë së Lashtë. Ndër grupe të ndryshme që kanë emigruar në Indi, iranianët kanë gozuar një pozitë të veçantë për shkak të lidhjeve të thella historike, kulturore dhe shoqërore që kanë ekzistuar gjithnjë midis dy vendeve. Grupi i parë i emigrantëve iranian ishin zoroastrianët, të cilët u larguan nga Irani për në Indi në shekullin e 8 pas shkatërimit të dinastisë Sasanite, dhe pasardhësit e këtyre emigrantëve jetojnë ende në Indi sipas fesë të parëve të tyre dhe njihen si persian. Sipas Shahriar Nagavi, këta emigrantë, të cilët ishin një numër konsiderueshëm në Indi, u bën një burim shërbimesh të mëdha për shoqërinë njerëzore dhe shkencën si dhe dijen.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndisht në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Pas pushtimit të Indis nga Mohamed bin Kasim Thagafi në vitet e para të shekullit të 8 të erës së re, më shumë grupe muslimanësh emigruan drejt këtij vendi. Një tjetër emigrim masiv i iranianëve drejt Indis ndodhi pas pushtimeve të Sultan Sabohteghin dhe Mahmud Ghaznavi në fund të shekullit të 4 të Hijretit, i barazbleshëm me shekullin e 10 pas erës së re. dhe në fillim të shekullit të 5 Hijri Kameri i barazvlefshëm me shekullin e 11 pas erës së re. Governatorët dhe ushtarët e dinastisë Kasnavide qëndruan për të mbrojtur dhe administruar zonat e pushtuara në Indi, veçanërisht qytetet Lahore, Multan dhe Sindh, dhe ata zgjodhën qytetin Lahore si kryeqytetin e tyre dhe mblodhën shumë ushtar atje. Me sulmin shkatërues të ushtrisë mongole në territorin e Iranit në shekullin e 7 Hijri Kameri e barazvlefshëm me shekullin e 13 të erës së re, Khorasan i madh, i cili ishte vendi i rritjes dhe prapjes së gjuhës dhe letërsisë perse për shekuj me radh, u shkatërrua plotësisht. Një grup shkrimtarësh dhe artistësh humbën jetën dhe shumë prej tyre u detyruan të braktisin adheun e tyre dhe të shpërngulen në vende të qinje e në disa raste edhe në vende më të largëta. Mira shkenstar, shkrimtar, artist dhe zejtar që flisnin persisht emigruan në Indi dhe ky proces vazhdoi për një shekull. Ndonjëherë rrethanat me plot trazira dhe konflikte të dhunshme të kohës dhe ndonjëherë politikat e pamenduara të mbretërve kanë qenë faktor që kanë ushtruar ndikim të madh në emigrimin e iranianëve në vende të tjera, përfshirë këtu edhe Indin. Në librat dhe burimet e historisë thuhet se pasi Akbar Shah mori pushtetin e Indi, qendra e poezisë dhe letërsisë u zhvendos nga Isfahani në Delhi. Sipas Malik al-Shuara'i Bahar, gjatë periudhës së dinastisë Safavite, për dy arsye shumë njerëz të arsimuar me përsosmëri dhe shi artistike dhe krijuese preferuan më shumë të emigronin në Iran dhe shumica e tyre shkuan në Indi. Njëra prej arsyeve ishte për shkak të sjelljes të sundimtarëve të dinastisë Safavite dhe tjetra arsye ishte për shkak të përfitimeve materiale të oborrit mbretëror në Indi. Prandaj shumë prej tyre, nga poet dhe artist e deri tek predikues fetar, shkrimtar dhe çdo profesionist të fushave të ndryshme, emigruan nga Irani dhe shkuan në oborrin e Indis. Kjo ndodhi për arsye se mbretërit e dinastisë Teimuride që sundonin në Indi e konsideronin Iranin si adheun e tyre dhe iranianët si bashkëqytetarët dhe bashkëgjuhëfolës të tyre, kënaqeshin me inteligjencën dhe shijen e tyre. Personalitetet e shquara iraniane, gjithashtu, kënaqen obortarët me gjuhën e tyre të mirë dhe lavdërimet e tyre. Në këtë kohë, poezia perse ishte më e popularizuar në Delhi se sa në Isfahan, i cili ishte kryeqyteti i Iranit në atë kohë. Në këtë mënyrë, grupe të ndryshme të njerëzve nga Irani emigruan në Indi. Grupi i parë ishin njerëz të dijes dhe krijimtarisë letrare, të cilët për shkak të atmosferës mbytyse që sundonte në shoqërinë asaj kohe dhe reputacionit relativisht të madh për mendimin e lirë të oborrit mbretëror të Indis, vendosën të përballojnë vuajtjen dhe vështirësitë e emigracionit dhe shkuan në një vend të huaj. Grupi i dytë i iranianëve që emigruan në Indi ishin sufistët dhe gnostikët e dashuruar në elementët filozofik dhe ideologjik, të cilët i tërhoqën ata në botën misterioze të Indis. Një pjesë e këtij grupi emigruan në këtë vend edhe me qëllim që të përhapin dhe të predikojnë mësimet e fesë islame për shkak të prirjes së sultanëve të Indis drejt islamit. Grupi i tretë ishin ata të cilët emigruan në këtë vend për të fituar pozita shoqërore, por edhe pozita shtetërore, dhe disa nga këta persona arritën në poste të larta në oborrin mbretëror atje dhe më pas fituan edhe pasuri të mëdha. Me pushtimin e Indis nga ushtria mongole, shumë poetë dhe krijues emigruan nga Irani drejt Indis. Mbreti Babur Shah, pasi e pushtoi qytetin Lahore, atje themeloi edhe perandorinë mongole të Indis. Në oborrin mbretëror të Babur Shah kishte edhe disa poetë iranian. Pasi Humaun u largua nga obori mbretërori mbretit Shah Tahmasb të dinastisë Safavite, shkoi në Indi dhe së bashku me të shkoi edhe një grup poetësh dhe funksionarësh shtetëror me titullin Ghazalbash në Indi. Këta funksionar me titullin Ghazalbash arritën të gjenë punë dhe të fitojnë pozitat larta shtetërore në oborin mbretëror të Indis. Përveç Delhit, edhe qytetet të tjera indiane si Lahore, Lukhenov, Agra dhe Panjab, si dhe Kashmiri, u bën qëndra të zhvillimit dhe të lulzimit të poezis dhe të letërsis perse. Në atë vënd, për këtë shkaqje dhe rethana, kanë shkuar edhe poetë më dhejnë si Urfi Shirazi, Nezirini Shaburi, Zahuri Tarshizi, Taleb Amoli, Kelim Kashani dhe Saeb Tabrizi. Gjatë kësaj periude historike, shpërngulja e poetëve iranian u bë aq e popularizuar dhe e zakonshme, saqë edhe motivi dhe arsyeja më e thjeshtë mund të dërgonte një poet në atë vend. Në këtë mënyrë, poetët dhe krijuesit e letërsisë persiane nga Irani dhe Transoksiana u drejtuan drejt Indis dhe mbretrit e dinastisë Teimuride i mirëpritën aq mirë ata, saqë disa prej këtyre poetëve edhe fituan titullin poetik Malek al-Shuara, të oborrit mbretëror. Në shumë libra dhe burime historike të epokës së sultanëve indian, thuhet se shumë mbretër musliman të Indis ishin jo vetëm dashamirës të artit dhe të letërsisë, por disa prej tyre edhe kanë treguar aftësi në krijimtarinë poetike dhe letrare. Muhammad Qasem Hindushah, autori i veprës Tarikh Fereshte, Historia e Angjëllit, duke përshkruar kohën e sundimit të Sultan Mahmud Shah Bahmani, ka theksuar se ai ishte dashamirës i dijes dhe kulturës dhe kishte respekt të madh për dietarët dhe gjatë sundimit të tij në Dekan erdhën poet arab dhe të huaj. Ai gjithashtu në librin e tij të historisë ka përshkruar në detaje dhe ngjarjen e ftesës së Hafezit për të udhëtuar në Indi dhe vendimin e tij në lidhje me këtë çështje, si dhe pastaj pendimin e tij. Ngjarja e ftesës, dërguar për Saadiun, poetin e madh të Iranit të shekullit të 7 Hijri Kameri, nga ana e djalit të mbretit Ghiyathuddin Bolban, në gjysmën e 2 të shekullit të 7 Hijri Kameri, gjithashtu tregon prirjen e mbretërve indian drejt poezisë dhe letërsisë persiane. Autori i Tarikhe Fereshte, duke prezantuar Shah Ibrahimin, sundimtarin e Indis lindore, shkruan: gjatë periudhës së sundimit të tij, personalitetet e shquara nga rajone të ndryshme të Indis dhe dietar nga Irani dhe Turani, të cilët ishin të shqetësuar dhe të trazuar nga trazira dhe luftrat në botë, erdhën në vendin e sigurt të Junpur dhe pushuan në djepin e sigurisë dhe të qetësisë. Pothuajse të gjithë ata poetë u tërhoqën drejt oborrit ose pallateve të mbretërve, princerve dhe funksionarëve shtetëror të dinastisë Teimuride dhe Mongole, dhe përfituan nga mbështetja e tyre. Shumë shkrimtar dhe krijues iranian emigruan gjithashtu nga Irani drejt Indis gjatë periudhës së mbretërve mongol. Mes tyre ishin historian, leksikograf dhe shkrimtar të biografive. Përpjekjet që janë bërë për të shkruar biografi të poetëve dhe veprimtarive të kulturës persiane në fushën e letërsisë dhe gjuhës perse në subkontinentin e Indis dhe të Pakistanit janë dëshmi të kësaj pranie të madhe të figurave të shquara iraniane në këtë vend të gjerë dhe të lashtë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndishti një program kushtuar Kur'anit familjart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 1 deri në 19 të surës Al-Vakia. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 1 deri në 6 të surës Vakia.
Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, e kur të gjaj ndodhia, kiameti, realitetin e asaj ndodhie, nuk ka kush që do ta përgënjeshtroj. Ajo është që rrëzon, është që ngre lart. Ajo ndodh kur toka tundet me dridhje të forta, e kodrat shka përderdhen, e bëhen copë thërmi, e bëhen pluhur i shpërndar.
Parimi i ringjalljes është një nga çështjet që shumë njerëz e mohojnë dhe për arsye të ndryshme nuk janë të gatshëm ta pranojnë. Aq më keq ata njerëz që pranojnë ekzistencën e origjinës, por mendojnë se ringjallja është e pamundur dhe e mohojnë ata. Këto ajete e thonë: kur të shohim shenjat e kiametit, nuk do ta mohojmë më. Por kjo nuk u bën atyre dobi, sepse në ato kohë dosjet e njerëzve do të mbyllen. Dhe në atë kohë statusi i secilit përcaktohet në bazë të veprave të mira dhe të këqija. Njerëzit e mirë janë të dashur dhe të lartë dhe ngjiten në parajsën hyjnore, kurse njerëzit e këqij poshtërohen dhe nënçmohen dhe hidhen në zjarrin e xhehenemit. Ajetet e mëposhtme përshkruajnë kohën e fundit të botës dhe fillimin e ditës së Kiametit. Një tërmet i madh do të përfshijë tokën, një tërmet i madh që thërmon malet e forta e të rënda. Dhe i shpërndan ato si pluhur në ajër. Nga këto ajete, mësojmë se
ndodhje kiametit dhe tërmetet e ti të forta e dërmuese është një gjë e caktuar dhe e prerë për të cilën Zoti, krijuesi i botës, ka njoftuar për ndodhjen e ti dhe mohimi i ti do të jetë në dëm të jo besimtarve që nuk janë të përgatitur për kiametin. Sistemi i ringjalljes është i ndryshëm nga bota. Për shembull, si ata që në këtë botë janë të dashur dhe kanë pasuri, pushtet dhe famë, por në atë botë janë të poshtëruar dhe të përçmuar, dhe bien pre e rënjes dhe shkatërimit. Në prag të kiametit, toka dridhet fort dhe bëhet e shqetësuar dhe e trazuar, malet nisin të shemben, thërmohen, shpërbëhen dhe shpërndahen në ajër në formë pluhuri. Me vullnetin e Zotit, sistemi ekzistues i botës do të shpërbëhet dhe një sistem i ri do të sundoj tokën dhe qiellin.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
Tani le të dëgjojmë ajetin 7 deri në 14 të surës Vakia.
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
Dhe ju të ndaheni në tre grupe, e ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se, po të majtit, kush janë ata të majtit, ndërsa të përparmit janë të dalluar, janë në ball, ata pra janë më të afruarit tek Zoti, janë në xhenetet e begatshme, ata janë shumë prej popujve të hershëm, e janë pak prej të mëvonshmëve.
Këto ajete, si ajeti 32 i surës Fatir, njerëzit në ditën e kiametit do të ndahen në tre grupe. Grupi i parë janë ata që lumturinë dhe përsosmërinë kanë arritur me besim dhe vepra të mira, pikërisht atë lumturi që nuk ka kufi dhe fund. Grupi i dytë janë kriminalët dhe mëkatarët, ata që për shkak të mosbesimit, zullumit dhe mëkatit do të pësojnë mjerim dhe ndëshkim, në një mënyrë që nuk mund të imagjinohet dot sa më lartë. Por grupi i tretë janë pionerët në besim dhe vepra të mira, dhe ata konsiderohen si shembuj të njerëzve të mirë dhe të drejtë. Për këtë arsye, ata janë njerëzit më të afërt pranë Zotit, profetët, imamët dhe shenjtorët e Zotit, gjatë historisë konsiderohen si shembujt më të mirë të këtij grupi. Besimi i tyre në Zot dhe në Kiamet është kulmi i tij. Morali i tyre është bujar dhe ata i trajtojnë njerëzit në bazë të drejtësisë dhe sakrificës. Në adhurim, guxim, drejtësi, bujari dhe tek të gjithë vlerat hyjnore të njerëzve. Ata janë në nivelin më të lartë të mundshëm dhe me martirizimin në rrugën e Zotit, ata mund të arrijnë kulmin e përsosmërisë. Këta pionier në besim dhe në mirësi kanë ekzistuar që nga fillimi i historisë njerëzore dhe do njerëz me karakteristika të tilla do të jenë deri në fund të historisë njerëzore. Aq më shumë ata popuj të hershëm që besuan në profetët e kohës së tyre dhe umeti i profetit të fundit, duke u bazuar në mësimet e tij, bëhet model për të tjerët. Nga këto ajete mësojmë se
lumturia dhe mjerimi i vërtet dhe i përhershëm janë të lidhura me botën tjetër. Në atë kohë do të zbulohet lumturia ose pakënaqësia e vërtetë e njerëzve. Ndoshta disa njerëz duken të lumtur dhe të çmuar në sytë e njerëzve të kësaj bote, por në ditën e kiametit do të zbulohet mjerimi dhe poshtërimi i tyre ose anasjelltas. Puna e mirë është një vlerë dhe të shkëlqyerit në punën e mirë është një vlerë tjetër. Ata që shkëlqejnë në kryerjen e veprave të mira, në ditën e kiametit do t'i kalojnë të tjerët dhe do t'i jenë në një pozitë më superiore. Parajsa është vendi i suksesit për besimtarët, por mbi të mirat e parajsës, që është shpërblimi material i pionierëve, afërsia me Zotin është shpërblimi shpirtëror i qenieve të parajsës, e cila në këto ajete ka përparësi ndaj bekimeve të tjera materiale.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetet 15 deri në 19 të surës Vakia.
Ala sururin mawdhuna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yaqufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'un 'anha wa la yunzifun.
Janë në shtretër të qëndisur me ar, të mbështetur në to përball njëri tjetrit. Atyre u shërbejnë djelmoshat të gjithmonshëm, me gastare, me ibrik dhe me gota të mbushura plot prej burimit, prej së cilës pije vere as nuk i dhëm koka e as nuk dehen.
Këto ajete përshkruajnë një pjesë e jetës në parajsë që është plot lumturi dhe gëzim, dhe thotë: njerëzit e parajsës nuk jetojnë në një cep të largët njëri tjetrit, por ata kanë kuvende njerëzish dhe shërbëtor. Ata ulen pranë njëri tjetrit në shtretër të mrekullueshëm dhe kënaqen duke biseduar së bashku. Zoti ka caktuar të rinj të bukur për t'i pritur ata. Pritja me të gjitha llojet e ushqimeve dhe pijeve, pije të këndshme që nuk japin ndehje dhe efekte të pijeve të kësaj bote, dhe në të njëjtën kohë japin njeriut kulmin e kënaqësisë. Nga këto ajete mësojmë se
ndryshe nga banorët e xhehenemit, të cilët gjithmonë allkojnë njëri tjetrin, njerëzit e parajsës ulen në frone madhështore dhe ata kënaqen kur bisedojnë dhe shoqërohen me njëri tjetrin në një mjedis të qetë dhe të këndshëm. Ushqimet dhe pijet e kësaj bote ndonjëherë kanë efekte negative, por kjo nuk ndodh në parajsë dhe ato janë plot kënaqësi dhe begati.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma azam shanak, subhanaka Rabbi, subhanaka. سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndë
rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.